Radio Okapi.
Bantangula Beto, consommoussière africain.
Matron Nabinange, Jilinga la Samna Kupesa Bitindinga, Samna Bantangula Ndinga Kikongo, Kassin Tetin Koufneo, et quel campus à Mazout, essence à Wanambanza Kinshasa, Betalada Mvuto, Yambuta Didi Bidimbu, Yakina Kutalaka Masaya, Yakina Kutamsaka Bissadul, Yamutina Moutina. Kaka la bantanga bita fana ya unasuka buwiena ndinga kikongo bita tubila bumbonzi yai yankaka bimpumbulu ya ba adef ya mepesa lufwa na batu kumi na bwala masambo na teritoire ya bidu ya kilika mazina ya batu wakena kutuza kundwani na biti ya bimpumo na bizunga kumi na iya wapi bambuta bizunga pibilani na bau barunde fwete kubaka biti yai kasi nguvula ya kile inki ya kusala samu kisina ya mutu kundi mama samu kupona mayai na nyosubeka tulavya makutu samu kuzaba inki ya tavuana ndavanta muna bena ndinga kikongo matondo daka nabisika nyosubeke na kulanda vanta muna bena ndinga kikongo mingi na katye makanza ya kile na kumina ntile awanambanza Kinshasa. Yame kumampasi tuka kilumba sabala meluta samu na kusumba essence tudia kamazut. Mingi awanabwala kimfumo kincha sabisika mingi ya kena kuteka kayao. Kena kuzola ve kuteka to bayina kena kuteka. Ya kile mwafyuti kama mazutu ya kile kana kutala nyosu yae. Ya kembuta luyalu ya kena kutala kamamu ya petrol sulula kamazulu. Tiba nkwa banzo ya nkaka kena kuteka ka essence to mazutu yae. Na nyosu Adolfi Ngoi. Inkia kusimba na ntangu yae yankuna beto Jean-François Muya.
Iyo, kubaka karbira na ba station service kena kutubisa ba natimatoma na ba ina kisitaka na ba balabala Kinshasa mutindu ya monika kana bandalungwa tika na titaksi mosi telemaka na ntuala ya station service betukua.
Bandalo bina abula te.
Kubanda mazono kisalu kileve, mukotaka na mulongo ya station service na wola kumina tanu, mubimaka na wola kumina nsambwadi kutu bakena kulomba betu buwe la franc kongole di funda mosi kana mtuzona sumba karbira kana ngepesa ve, pompiste kesa disa ngeve. Kana timbazi mvutu kama ve kisalu kivuanda fe
tukobula te
samula kumanisa bituba tuba ya kukondo karibirant dikitele nkulutu ya divula sep kongo mete ndula na manima kimoko basa laka mazono kilumba tete lumbu iya ya ngonda iya na banko wa ditafu ya petrole na mbutalu yalu muku wa kie kwa didie budimbo ya mekondo ve itilika abubu ve diambu ya wonga kele ve ina meka tuka salama kele samutina ntangu mosi pidina stoke kitaka bakiliaza ulaka bisika baki tekisaka bayankaka mesumba ya kubumba ya ukuzaka kausa ba station kasi nkwa musu wango memanisa
problem la ile mpe depasi
talu mebwela mwave na ba produit petrolier
matundu minange Adolfi Ngoi mpe na mutina biza psa kombuta dide bidimbu sola kanansolo nyoso ya fwana kama zono tiba mbuta sep kongo sona itro kubil total engine ya fwana peba kompanya nkaka kena kutulaka mpe maboko na njila yae kikuma ya fwana kakusuza kufuatia na tubatuba yae ya kena kuzabisa ti mazut todiaka essence kile diaka ve awanambanza Kinshasa sep kongo ya kena kubumbaka mpe kena kukabulaka yao kena kuzabisa ti ya kileka kutitale na kufona ve essence petrol todiaka mazut ya kemingi penandamu ya engine ntodisi na yao mepesa kaka ntangomosi ya ti kutitale na kufona ve nyusu wakile kasi bafona kakaka na mwa mpasa kubewa mwa masina nkaka mutilo mwusi pe nandama wa kompanya nkaka kena kutekaka esans todia kabazuti yae sep kungu kena kupesa na yao bisika ya kilika kena kulanda kukabula yao ya kilika na bilumbu yae na kizunga Tanganyika samna kuyantika bantango na bizunga ntutu na bitwa kongo Kinshasa ngana ya avion ya nyunzu meka tona kuzwa bisadulu ya nkaka yampa ya kesamu inki mtu niti bisadulu nyusu ya kubwa ya ba avion kuna ya kuluta na mutino mefwa na wapi mukembo kuzibula yao ya salamaka na kiluma sababu meka tona kuluta na lutolusu ya Fondation Emmanuel Mukundi ya pesaka yao na mbula matendi ya nyunzu pena kinzonzulu ya nkuna bitwa lenyi rung mushinj ntodisi yae ya kangu tindulaka mutindu yai beno landandi
La construction de l'aérogare de Nyunzu.
Ntungulu ya aérogare ya Nyunzu, mekota na kati ya bansilu ina betu bizaka pesa na kangu na beto, atakutu kutunga kele veki ye kwa entumwa. Ya ukele lutumu ya luyalu, kansi na kutalaka mutinu nkangu kele ya kulozama, betu pesaka nsilu ya kusadisa manaka mingi. Na kitini na beto, beto kele vina ba avion ya nene ina kekitaka. Ya kele kaka avion ina kena taka bantu sambwadia, nana to kumi. Kansi betu mekubika ina emizeti kuluta makumi zole, na basuku na babiro, bena bisalu ya ordre opérationnel na ndilu. Ya kele diambu ya kiese, samu titete diambu yae, betu utungaka na mfula mafunda zole, zando sika batu kama mosi, makumi sambanu, lenda baka kifulu na nibola kisengo. Na mfula mafunda zole, makumi zole na mosi, betu kuzaka tunga zando ya nene ina kaka na nibola luizi. Pena tuka na yao na mfula mafunda zole, makumi zole na mosi, betu utungaka inti wa mavimpi, ya mafulu kumi iya, pena bisalu mingi na kati. Badiazi makumi tatu na iya ya Franco-Ngolai, ina mukwizaka sadila samu na kutunga, ya kele mbongo munu mosi muke lundaka, ya undeke pesaka munu nzila, ya kusadisa nkangu, ina kele na tatu kibeni ya lusadusu.
D'être soulagé.
Kaka na ndamuna, ya ntoto na beto kongo Kinshasa ntsangwa nkaka kele ya hii, ya kisumbu la tren ya SNCC ya keno kutataka bima salamaka, tren ya katuka kana tenke na tigitok ya Lubudi, mina kisunga lwa labasa, samu na kukwenda na ndama lwena, kisumbu la ya salamaka na kilima lumingu ya kilika ntsangu, ya na me pesa mfuma tigitoka ya Lubudi ya kede batu nchambwa di kede diaka vena luzungu na beto batu pe mingi ankaka diaka baondeme lwa laba mputa ngolo kiadi kikuma ya kubwa ya trenyina na nzila lukalu ya mezabana NTTV nchangwa jangandu na ngena na plurishu mambu.
Ya mwandara kilumbu ya lumingu na bawola kiteso kumi na ivwa ndeki sumbula ya lukalu yae kuzaka salama na bulufwe kinzungidila meba kama na bakilometa makumi zole na tanu ya Lubudi centre na kulandilaka ntuadisi ya teritwa ya Lubudi Clementine Matanda bila entete kele ya lufwa ya batu nsambwadia peba ina melwala kele na nomba ya kumi iya ntuadisi ya teritwa ya Lubudi kuzaka buwela eti kubeba enzila yae kena kusadisa vena kunata bambevu tina Lubudi centre tona luena mama Clementine Matanda kena kubanza kusololanaba ntuadisi ya SNCC samu baku izatala kana bantu yae kuizaka lwala lenda baka kifulu na lukalu samu baku enda kubaka lusadusu na luena tuna Lubudi beno zaba yetiki sumbula yae ya lukalu me salama samu na mbalazole na kati ya ngonda mosi na tilitwali ya Lubudi ina salamaka ya ntete na ngonda meluta na dibwala ya ditenta nataka lufa ya batu makumi tambwadi ya na tatu mpeba ina kuizaka lwala vwandaka na nomba ya kama mosi makumi zole na nana kisumbula yae ya zole me salamina na bakilomete tambwadi ya kitenta sika salamina ka kisumbula ya ntama. Samu na kusosa kusaba inki kena kusosa bisumbula yae, betu salaka nyonso samu na kusolola na bantuadisi ya SNCC kasi ya mesi mbave. Kansi na kisumbula ina salamaka ya ntete, SNCC kuzaka zabisa eti, baina fondaka na kati ya bawagon fondaka mizeti ya mayuya. Ba ulendaka kubaka kifulu ve na kati ya lukalu ina kena taka babima kutekisa.
Betu kwenye ntangu yae na teritora Beni na Kivu Zulu, Bernadine Diambu, ngeakele jisu mpidi kutu na betu ntangu nyonso wapi mpumbula baadef, bafu wakabatu kumi na tatu na mpimpa lumingu na bwala masambo ya kina groupement ya basongora ya ukeli na sekter ya Rwenzori. Zabisa betu inki mutuna lutaka kuna.
Badafuki ya baadef ya Uganda kuenda kakota na mpipa ya ngolo na bwala masambo na mfinakani ya njilu ya Kasindi. Ntuadishi ya Nouvelle Société Civile Kongolezi ya sekter ya Rwenzori metu bati bakufuaka bantu kumi na tatu. Bantu mingi mpe kena kumunika ve na kati bana. Mbuta meleki mulala mebula diakati badafuki ina kuzaka mpe yoka bainzo mingi mpe kuiba bima mingi ya nkangu mingi mingi bilongo na ba farmasi. Bitozo bati mavuanga ina kuzaka tinda ti nkangu mingi kwa datinina na bifulu meba kama ngemba. Mpovu ya sokola en Kapitaine Anthony Mwalushai mepe sansilu ya kusudikisa mbote mbote mavuanga ina na bantangu kena kuiza. Sasa ipi finde mbama mevutuka na ndambu ina. Betote busabeno ntima ti na mpipa ya kilumbu ya sabala ti na kilumbu ya lumingu bakufuaka diaka bantu zole. Nkento mosi na tata mosi bakuzaka baka manteka bana iya kuna na bwala la kikingi na seteri na kaka ya Rwenzori.
Matondo bingangi. Dinaka na metu zela minku baka minduki ya kena maboko ya bimpumbula ntama kususa mutu na kuvutula bao na babwala na bao samti babutu kila luzunga nkakwa ya nkangu muzola tuba mingi tuka kilumba mazodo ya mezu wabantiku ya vwana pibi saduli na yao sabna luyantiku kabisa na nyosu ya ina nima lukuta kado mwusi ya nene ya mfuma nti mbuta Philip Chisekili diatisaka kasi sabna kutuba mingi ve Blaise Ndongala Mayanda na ntangwenge solaka tibili Ivan Lutumba.
Mbuta Tony Tambo kete ndula ti plan stratégique kevanda bonso feuille de route semble kutula na kisalu dinaka nazina programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS nankufi. Bakezola kulangidi la luzingu ya bantu kumatisa bisalu ya mikiti kuvukisa bantu mpi kuvutula ngemba na kitini muvimba ya SCT ya bona na Betu Kongo. Mama Bintu Keita ketubila semna baina kevana na answa ya kubaka ndandu ya dinaka yayi. Mfumu ya nsi Mbuta Felix Antoine Tshisekedi kezolati dinaka yayi kutulama na kisalu kulanda strategie bwana na Betu Kongo pona kanatengu yayi. Mivuka bonso Union Européenne, Union Africaine, Banque Mondiale, Japon, Grande Bretagne, Pichine, kela kakupesa mabuku na bao, samuti dinaka programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation kutulama na kisalu samu na mambote ya kangu.
Matondo minange Blaise Ndonga la mayanda samna kumanisa kile kabe fansi mati na kilumba sabala meka tona kuluta kile nzwa kena kulandila mama kupona manantoto na bita Kongo Kinshasa sinina nkufi basi saka ndabu antete ya mazina bambuta ya futu kundonina biti na bizunga kumi na tatu antoto na bita kena yao wapi bantolisi bakereve ya kileka nyoswe ya kena kulanda batu nkama musi na zole ya me monanda na kati ya mukanda yae wapinde batatula yao na ntwala ya banzwa sini ya kena bizunga na beto kasi ba inu wa kena kulanda na kubasika na kutala tia kirika nyosu yae ya undi mesalama na mutila mefona ve batu wankaka baka tulaka mazina bao kasi na kulanda banti kwa sini ya kili bilumu ya mepesa maka samuti balenda kukatula todiaka kubwela na yae ya metu zela bima ina Nsangu ya beta tubila jaka na bansangu na betu ke kuisa ke na bansangu ya betu alengoi na njila mashini na jisungola pili kipela mundu bitumeka tona kumanisa yao.